Ahojte, ďakujeme vám, že ste si nás opäť zapli a tento týždeň prichádzame s témou modlitba. Myslíme si, že to je téma, ktorá je hodná rozobratia, najmä kvôli tomu, že mnohí z nás, a môžem hovoriť aj z vlastnej skúsenosti, keď som začínal budovať svoj vzťah s Bohom, tak som nevedel presne, ako k Bohu pristupovať, akým spôsobom. A myslím si, že vtedy mi pomohlo to, že som začal navštevovať náš zbor, našu cirkev a taktiež chvíle strávené s ľuďmi, ktorí boli v tomto zabehnutí už nejaký čas, ale myslíme si, že aj toto môže byť skvelá forma, ako ľuďom sprostredkovať nejaké informácie o tom, že čo modlitba je a ako k nej pristupovať a ako skrze ňu budovať vzťah s Bohom. Myslím, že mnohí z nás, keďže sme vyrastali možno v tradičných rodinách alebo v krajine, kde prevláda tradičné kresťanstvo, máme modlitbu zaškatulkovanú ako nejaký čas alebo nejakú časť dňa, kedy sa začneme modliť nejaké opakované modlitby a keď si vlastne splníme túto povinnosť, tak si môžeme zaškrknúť, že sme to zvládli, ale keď sa pozrieme na naše životy, tak možno necítime takú tú hĺbku alebo nejaký ten Boží dotyk, po ktorom túžime, keď prichádzame najmä na tento čas modlitby. Takže ja by som začal takým alebo takou prvou otázkou, že ako si vybrať ten správny čas a miesto na modlitbu?
Čiže z vlastnej skúsenosti každý z nás má nejako rozvrhnutý deň. Chodíme v iných časoch do zamestnania, chodíme v iných časoch do školy napríklad, robíme na smeny, robíme od 9. do 5. A ja si myslím, že každý človek, každého človeka môže byť iný vhodný čas na to, aby naozaj si vyhradil priestor osobný a modlil sa. Ale mne osobne a mnoho aj pastorov to hovorí, ak je tá možnosť ráno je veľmi, veľmi dobré, myseľ je čerstvá po prebudení a človek má aj energiu a vie sa do tej modlitby lepšie dotlačiť, samozrejme aj čítanie slova. Verím, že je to náročné pre ľudí, ktorí napríklad vstávajú o 4. ráno alebo idú do práce takéhoto typu, ale není na to striktné pravidlo, kedy sa modliť. Modliť sa môže človek hoci kedy, dôležité je to, s akým postojom sa modlí, či je to, ako Adrian spomínal, len rituálne opakovanie určitých slov, aby bolo dobre, alebo je to naozaj rozhovor s Bohom, taký, aký je popisovaný aj v Biblii, že to má byť úprimný rozhovor s Bohom. Má to byť naša vďačnosť Bohu, má to byť chvála Boha, ale taktiež aj prosba za konkrétne špecifické veci, ktoré my potrebujeme v našich životoch.
Mm-hmm. A ja by som teraz ešte nadviazal aj na to, čo hovoril Benjamín, aj na ten čas a na to miesto. V Biblii je taká časť, kedy prišla samaritánska, alebo keď sa stretla samaritánska žena s Ježišom pri jednej studni. Oni tam viedli takú určitú debatku. A ona potom hovorila, že Židia hovoria, že niekde inde treba vzývať Boha, chváliť a potom jej predkovia hovoria, že niekde inde. A Ježiš tam povedal potom jednu takú veľmi zaujímavú vec. A je to v Jánovi 4. kapitola 23. verš a Ježiš hovorí, ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde. Išlo tam aj o to, že Ježiš poukázal, že to, čo prináša nám a to, čo nám ponúka, už nie je viazané na nejaké určité miesta, sväté miesta alebo nejaké náboženské zvyky, ale Ježiš hovorí o to, že ho budeme vzývať v duchu a v pravde. To znamená, že Ježiš nám ponúka cestu, ako si vytvoriť ten úprimný vzťah s Bohom. A to môžeme, myslím si, teda ja podľa vlastnej skúsenosti budem hovoriť tým, že k Bohu budeme pristupovať aj ako k priateľovi, lebo Ježiš povedal svojim učeníkom, že už ste viac není sluhami, ale ste mojimi priateľmi. Čiže myslím, že aj toto je úžasná vec, teda aspoň čo mne pomohla, keď som odovzdal svoj život Bohu, že som začal Ježiša vnímať ako svojho priateľa, ku ktorému môžem prísť a vyrozprávať mu všetky svoje problémy. Je to ten najlepší priateľ, ktorého si môžeme predstaviť. A možno keď si to prenesiem aj do nášho života, že keď sme mali nejakého kamaráta a ten kamarát bol vždycky pri nás na to, aby sme sa mu mohli vyrozprávať a možno nám vedel nejakým spôsobom poradiť, tak tu ide o to, že tento priateľ je sám Syn Boží, ktorý je zvrchovaný a ktorý je mimo túto realitu. Alebo teda on je realita, žije mimo všetky tieto naše kadejaké zranenia, akékoľvek názory, myšlienky. On je ten, ktorý to vidí triezvo a k nemu my máme možnosť prísť a žiadať o poradenie. Môžeme sa mu vyrozprávať, môžeme mu povedať, čo nás bolí, čo nás zasiahlo a on je ten, ktorý dokáže akúkoľvek takúto potrebu a núdzu.
Ako by taká modlitba mohla vyzerať, lebo vieme, že z nejakých tradícií, ak vychádzame z nejakých tradícií, tak vieme, že častokrát sa ľudia modlia veršované, opakované formulky a teda, že ako by taká modlitba mohla vyzerať.
No, v podstate Ježiša, keď sa pýtali na túto otázku podobnú, tak on uviedol ako keby vzorovú modlitbu, že Otče náš. A keď čítame Otče náša, povedzme v tomto znení, že Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Tu v podstate Boha chválime, že sa má posvetiť jeho meno, aký je veľký, aký je majestátny, ako sa stará o naše životy. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. To znamená, že tak ako je jeho vôľa v nebi, tak aj na zemi, tak aj v našich životoch nech pôsobí jeho vôľa. A chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny. Čiže človek prosí o to, aby bol zaopatrený a ďakuje Bohu za to, aby bol zaopatrený. Vyznáva mu svoje hriechy. Čiže keď mám niečo, čo ma ťaží, moje svedomie, ma facka a plieska, toto je presne to, čo mám urobiť, že mám Ježišovi, svojom Bohu, vyznať tie svoje hriechy a odpúsť nám teda naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Čiže toto je tiež kategória, ktorú môžeme zahrnúť do modlitby, že ja to aj nahlas poviem, že áno, odpúšťam tým ľuďom, ktorí mne krivdia, Otče, aj napriek všetkému, požehnaj ich a neuved nás do pokušenia a zbav nás zlého. Amen. A to je tiež vec, že vyvarovať sa tým veciam, ktoré by mohli prísť, nejaké pokušenia alebo niečo, čo už prebieha. Toto všetko môžeme Bohu hovoriť ako priateľovi, ako Adrián povedal. Nemusí to byť strojené, nemusí to mať proste nejakú formálnu verziu, ale je to, čo ja cítim. A keď ja svojej manželke alebo svojom priateľovi vyznám svoje city alebo hovorím niečo, čo mám v sebe, tak nerozmýšľam nad tým, ako to poviem, ja to proste hovorím. Hmm. A toto je aj môj názor a takto ja pristupujem k modlitbe a takto sa modlím.
Ja tiež súhlasím. A ja by som sa ešte vrátil k tej časti, ktorú Benny čítal, že buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Ja som pri tom dopočul jednu veľmi zaujímavú myšlienku, že tiež sú ľudia, ktorí možno spadnú do takého zmýšľania, že Boh je ako džin z Aladinovej lampy, ktorý vlastne bude len naplňať všetko to, čo si ja vymyslím. Ale tu je presne veľmi dôležité ukázať na to, že kladieme Božiu vôľu na prvé miesto. A myslím si, že taktiež je veľmi si dôležité uvedomiť, že nie Boh slúži nám, ale najprv my slúžime Bohu. Čiže keď o niečo žiadame, tak musíme vždycky žiadať o niečo, čo je v súlade s jeho vôľou. A myslím si, že keď sa dokážeme napojiť na tú istú vlnu, tak vtedy náš život bude naplnený úžasnými vecami. A sami sa z toho budeme radovať, aký je ten život skvelý.
Ja by som sa ešte vrátil tuto v pasáži, ako Benny čítal Otče náš. Tak Ježiš, keď hovorí o modlitbe Otčenáš, tak tam hovorí ešte jednu veľmi zaujímavú vec. A hovorí, že keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. A toto ma tak zaujalo, že častokrát aj sám som sa prichytil v takej modlitbe, že som sa to snažil tú modlitbu obaliť nejakými slovami a rozprávať veľa a dúfať, že preto ma Boh vypočuje, lebo to podám pekne a mnohovravne a použijem veľa, veľa slov a že to bude ten hlavný faktor, že aby som sa dostal k tomu požadovanému výsledku, že aké bude to moje podanie. No, myslím si, že tu Ježiš hovorí o tom, že aby sme pristúpili k Bohu jednoducho, aby sme k nemu pristúpili aj k vlastnému otcovi, aby tá modlitba bola hlavne úprimná zo srdca a nejde o to, aké slova alebo akú ťažkú terminológiu pri tom budeme používať, ale ide o to, aby to bolo efektívne, ide o to, aby to bolo prosto podané, aby to bolo podané takým spôsobom, že budú vystihnuté to, čo chceme a bude to prirodzené ako v normálnom rozhovore s nejakým človekom.
Hej. Ono, pri tomto sa presne objavuje aj tá otázka, možno, že presne opačná, že či môže byť modlitba v sebe. A ja si na to aj odpoviem. Spasen kresťan, aby sa stal kresťanom, musí uveriť Boha. A je aj napísané a hovorené, že Ježiša príjmeš vyznaním svojimi ústami. Čiže musíš proste otvoriť ústa, povedať tie slova. A je to kvôli tomu, ako je tento verš, čo si čítal, že taktiež, že naše srdce je presne také, že neustále mumle, že srdce, mysel idú, rotujú tam tie myšlienky. Niekedy tam nie je systém, je to proste nezastaviteľný kolobeh impulzov a rôznych, možno aj zmien nálad, rôznych názorov. A teda naše srdce toto neustále robí a preto je dôležité podľa mňa vydestilovať to, čo ja naozaj chcem povedať aby vlastne to, čo ja poviem, bolo už to vydestilované, to ja poviem Bohu, to, čo ja cítim a podľa tohto Pán potom koná v našich životoch, že nekoná na základe nejakého takého toho chaosu, ale na základe toho, čo my si aj premyslíme, uložíme do svojho srdca a na tom potom budujeme svoj život a na tom budujeme naše modlitby. Čiže tie myšlienky je dôležité zjednodušene vysloviť proste a to je modlitba.
Jedna taká myšlienka mi napadla, čo sa týka modlitby, že keď sa bratia spoločne modlia, nahlas sa modlia a sme spolu, tak som si uvedomil, že každý sme trošku odlišná osobnosť a každý sa trošku modlí iným spôsobom, aby sa človek nedostal do toho, že keď si pamätám, keď som sa prvýkrát začal modliť s bratmi a počul som, ako sa modlia, tak som myslel, že to nikdy nedám a že v živote sa tak modliť nebudem vedieť a nebudem vedieť používať také slova. Až som si potom uvedomil, že každý máme prísť pred Boha prirodzene, tak ako sa modlí každý sám a nemusím ja naplňať niekoho štandard, že on sa modlí takým spôsobom, tak ja sa musím modliť takým spôsobom. Niekto je viac emotívny, niekto je viac racionálny a Boh nás chce takých, aký sme. Keď sa niekto modlí jednoducho, nech sa modlí jednoducho, keď niekto sa vie modliť pekne a pekne uctievať Pána, nech pekne uctieva Pána, ale hlavné je to, aby sme sa nestresovali z toho, že chcem byť ako niekto iný a pritom zabudám na tú podstatu, že prichádzam pred môjho Pána s modlitbou.
Mm-hmm. Výborne povedané. A ja by som teraz aj, teda David začal už aj takú tému, že modlitba o samote a samozrejme potom modlitba v spoločenstve. A ktorú by som chcel povedať, že má tiež obrovskú silu a moc. A ja by som teraz prešiel k takému príbehu zo Starého zákona z čias Daniela, kedy on teda a Izraeliti boli odvlečení do Babylona. A je tam Daniel so svojimi ďalšími troma kamarátmi, ktorí boli zaradení ako keby do tej výučby tých všetkých tých babylonských múdrcov. A radili ich vlastne do tejto skupiny taktiež, ako tých babylonských múdrcov a kadejakých tých, čo vešcov a tak ďalej. No a tento príbeh pochádza z druhej kapitoly a tam bol to príbeh o tom, ako král Nebukadnezar mal jeden sen v noci a chcel, aby mu ho teda títo múdri ľudia a veštci a mágovia vyložili. A ja prečítam teraz čas, kde títo ľudia, tí múdrci a mágovia odpovedajú kráľovi, že nie na zemi človeka, ktorý by mohol oznámiť, čo král chce, pretože nejaký veľký a mocný král nežiadal niečo podobné od nejakého čarodejníka, veštca a chaldejca. Vec, ktorú žiada král, je ťažká a nikto iný by to nevedel oznámiť, iba bohovia, ktorí nebývajú medzi telesnými bytostiami. Tu chcem sa zastaviť nad jednou vecou, že boli to ľudia, ktorí boli vzdelaní, ktorí boli múdri. Už teraz sa učí na dejepise, akí tí ľudia v Mezopotánii boli oveľa múdrejšie, ako sú ľudia dnes. No napriek ich múdrosti a osvietenstvu môžeme vidieť, že boli ohraničení týmto svetom, týmto vesmírom a nemohli sa dostať ďalej mimo toto. A potom tu vidíme, keď čítame tento príbeh ďalej, aký postoj zaujal Daniel. A v 17. verši pokračujem. Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Chananiovi, Mišaelovi a Azariovi, aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby tak Daniel a jeho druhovia nezahynuli s ostatnými babylonskými múdrcmi. To som chcel povedať, som zabudol ešte povedať, že král povedal, že kto nevyloží z týchto mudrcov ten sen, tak bude usmrtený.
Mali motiváciu.
A ďalej sa píše, vtedy bolo Danielovi v nočnom videní odhalené tajomstvo a Daniel velebil Boha nebies. Ja som chcel len poukázať na to, že miesto toho, aby sa Daniel sústredil na to, čo sa sústredili tí ostatní mudrci, že budem nejako racionalizovať, čo sa nedá, sa sústredili na to, čo sa dá. Nerobil to o samote, ale potrebovali vyriešiť nejaký veľký problém a išiel do spoločenstva za svojimi priateľmi a modlili sa spoločne všetci štyria na to, aby Boh vyriešil túto situáciu. A potom neskôr čítame, že Danielovi bol zjavený tento sen. Čiže môžeme tam vidieť, že naša modlitba, môže to stať aj keď sme o samote, ale najmä, keď je silná v spoločenstve, nám môže sprostredkovať zjavenie, ktoré presahuje tento svet. Kde sa tí, ako sme hovorili, aj najmudrejší ľudia tejto zemi nedokážu dostať. Lebo sa tam dokážeme dostať iba s úprimným srdcom a s prístupom, že Boh je zvrchovaný a je nad týmto všetkým. A keď si sme ochotní si uznať našu nekompetentnosť a to, že nie sme dostatočne múdri na to, aby sme pochopili Božie veci.
Presne. A ohľadom toho spoločenstva ešte, v Novej zmluve, neviem konkrétne verše, ale na viacerých miestach je mnohokrát písané, že spoločne sa modlili, alebo že modlite sa, že množné čísla sú používané. A taktiež dokonca Pavol písal určitému zboru, aby sa za neho modlili. Čiže Pavol ako človek, ktorý bol taktiež obrovský významnou postavou v rámci Novej zmluvy, v rámci samotného kresťanstva, tak on sám pýtal modlitby. Čiže modlitba je dôležitá bez rozdielu, či je to nejaký známy veľký Boží služobník, alebo si to ty, čo to aj ty počúvaš. Každý jeden potrebuje modlitbu aj od ostatných na to, aby mohol sa posúvať ďalej. Čiže nie je to len o tom, že len ja sa modlím. To je samozrejme, je to najdôležitejšie mať ten intimný vzťah, ale je dôležité aj to spoločenstvo, ktorý ti spraví ten backup, ktoré ťa podporí a je tam ten spoločný prvok, je v Biblii zahrnutý mnohokrát a o tomto aj je. Že ideme spoločne za jedným cieľom. Taktiež, keď človek ide protestovať na ulicu, tak tam nestojí sám.
Hej, väčšina, keď ľudia idú spolu, tak samozrejme dokážu dosiahnuť väčšie výsledky. A myslím si, že už keď človek sa zabudí do nejakej cirkvi, tak postupom času si musí byť vedomý aj toho, že tam nejde len o jeho osobný život, ale to, že sa stal súčasťou nejakého spoločenstva. Znamená to, že ide bojovať za ciele celej cirkvi. A to nedokáže samozrejme človek robiť iba sám. Ja by som chcel ešte, teda keď sme už pri tomto, ešte poukázať na to, že aká dôležitá je chvála našich úst a možno teda, keď človek, už sme si prešli tým teda nejako, že ako začať a že modliť sa s úprimným srdcom a prihovárať sa Bohu, je veľmi dobré podľa mňa, aby aj naši poslucháči počuli, že je veľmi dôležité taktiež tej modlitbe chváliť Boha. Lebo je to obeta našich úst, my už nemusíme v dnešnej dobe prinášať žiadne obety krvavé za hriech, ale Boh má záľubu našej chvály. Je to ovocie našich úst a myslím si, teda niečo veľmi pomohlo, ja som tiež počúval jednu kázeň od Daniela Šobra, kde hovoril, že vždy buď vďačný a pochop to, že Boh by už nemusel spraviť viac ako to, čo už spravil. A tiež moja modlitba začínala možno nejakým spôsobom, že ďakujem ti, Bože, ďakujem ti. Jedna, dve, tri veci som vymenoval a potom som sa šupol do toho, že...
Čo potrebujem.
Ale on hovoril, že ďakujte čo najviac a v každej situácii. A on si potom tak vstúpil troška do svedomia a ako som začal modlitbe pristupovať, že... Ale nechcem teraz hovoriť, že takto to sa musí robiť, len opäť hovorím z vlastnej skúsenosti, že som začal ďakovať za mnohé veci, za rodinu, za deti, za oblečenie, za jedlo, za auto, za veci, ktoré máme, lebo verím, že ich máme z Božej milosti. A myslím si, že keď človek začne ďakovať, tak to v ňom vyprodukuje možno taký efekt v tej vďačnosti, že budeme pristupovať možno k veciam v živote s väčšou vďačnosťou, čo si myslím, že je lepší postoj, ako pristupovať Bohu tým, že a ešte si mi nedal toto, a ešte si mi nedal toto a možno potom človek v sebe vytvára ako keby takú horkosť a hnevá sa na Boha, že ešte mu nedal to, čo chcel.
Hej, a nevšíma si to, čo už dostal.
Áno, presne.
Lebo napríklad ako dieťa, povedzme, keď ho nezahrňame obrovským množstvom hračiek, ale napríklad otec príde z práce a donesie nejaký predmet z práce, ja neviem, vymyslím si matku, skrutku, hej? A to dieťa ju dostane, ono je vďačné a extrémne sa z toho teší a pritom nám, ľuďom, dospelým, ktorí už sme si odžili na životy a máme na všetko vyhradený názor, tak vám to príde, že to je proste matka. Ale pritom preto dieťa, tá matka hrá významnú rolu, lebo len my si už potom prestaneme všímať tie základné, jednoduché veci v našich životoch, ako je to, že ráno vyšlo slnko a my ho vôbec môžeme vidieť, že nie sme niekde, kde by sme boli neradi.
Presne. A Benny, jak načal aj túto tému otca a syna, že je to podľa mňa taká dobrá projekcia, ako si môžeme predstaviť aj vzťah s Bohom. A chcem len podať z vlastnej skúsenosti časť ešte k tej modlitbe, že aby sme boli vytrvalí, lebo tiež písmo aj v Novom zákone na viacerých miestach hovorí, že aby sme boli vytrvalí, že možno nejakú vec nedostaneme hneď na prvú modlitbu.
Kuriérom na druhý deň.
Presne. Ale Boh nás povoláva k tomu, aby sme boli vytrvalí a píše sa v slove verš ako klopte a bude vám otvorené a taktiež keď prišiel ten jeden priateľ k druhému v noci a žiadal ho o kúsok chleba a ten mu kričal znútra, že teraz už nebudem budiť celú rodinu na to, aby som ti dal, ale kvôli tomu, že bol dotieravý, sa píše v Biblii, tak mu predsa dal. A ja som mal túto skúsenosť aj s mojim synom, keď sme v lete robili na dvore a chceli ísť do garáže a ja som nechcel. Proste, že nejdeme teraz robiť do garáže, budeme robiť vonku. A môj syn asi hodinu proste búchal, hodinu to trvalo, fakt. A stále chodil za mnou, že chcem ísť do tej garáže. Stále mykal s kľúčkou, chodil ma ťahať a po tej hodine už som mal nervy, musím povedať, ale som povedal, že dobre, ideme do tej garáže. A potom mi prišlo aj toto zjavenie, že čo dokáže vyprodukovať tá neustála vytrvalosť a je to úžasné, že tie deti to majú ešte v sebe, len možno my tým, že sme zažili nejaké sklamania, tak sme schopní niečo hneď rýchlo vzdať, ale chcem pozbudiť aj ľudí k tomu, že aby sme možno boli v tomto ako tie deti, že pýtame si a budeme si to pýtať, lebo vieme samozrejme, že to je dobré a je to v súlade s Božou vôľou, aby sme si to pýtali a nikdy neochabovali.
V podstate v kresťanskom živote, keď sme sa teraz bavili o modlitbe, o tom, že máme prosiť, tak je veľmi dôležité to, že vedieť, že Boh má pripravené požehnania pre náš život, čiže dobré veci. Ale niekedy my, kresťania, robíme tú chybu, že máme vieru a veríme v to, že bude dobre. Máme ju asi pevnú, veríme v to, že bude dobre, ale nemodlíme sa za tie konkrétne veci. Nemodlíme sa za, nevyslovíme presne to, čo potrebujeme, to požehnanie. Samozrejme sme sa bavili o chvále Boha, bavili sme sa o týchto veciach, o tej ako keby postupnosti, ale viera je dôležitá v to veriť, že máš, že sú tie, že existujú tie požehnania, sú pre mňa, že bude budúcnosť dobrá, že ma čakajú dobré časy, že získam prácu, že sa dostanem na univerzitu, kam chcem a ktorú som si vybral. Ale toto všetko získavaš modlitbou. Čiže vierou a modlitbou. A tento atribút tej modlitby je neodlučiteľný od toho, aby sa tie zasľúbenia, tá prognóza, aby sa aj stala skutočnosťou. Takže to len z toho vyplýva, že esenciou kresťanského života je modlitba. To je, o čom sa tu bavíme. A môže sa naskytať aj otázka, že dobre, a ako dlho sa mám modliť? Samozrejme, keď človek sa prvýkrát modlí, nečaká sa od neho, že teraz sa bude 3 dni modliť na kolenách. Vždy ide o to úprimné srdce. Ale my, kresťania, alebo dlhšie uverení kresťania, alebo kratšie, to je jedno, máme si to naozaj vyhradiť ten čas. Má to byť významný čas z nášho života, lebo keď si tak zoberieme, z čoho sa skladá deň, tak sa vraví, že 8 hodín sa spí, 8 hodín sa pracuje. A čo sa robí 8 hodín? Edukuje. Vôbec sa tak nesedí na túto rýchlu dobu. Viac menej, ale keď sa človek modlí minútu z týchto 24 hodín, tak nie je to významná časť dňa. A poviem aj prečo. Lebo keď o modlitbe vravíme, keď sa človek dostane do stavu, keď má skutočne návyk dobrej, dlhej, kvalitnej modlitby, ale nie je také, že sa snažíme, ako je Dávid hovoril, že použiať tie slova, aby čo najviac sme rozprávali. Nie, ale že sa modlíme za témy, ktoré sú dôležité. Modlíme sa za našich priateľov, modlíme sa za našu cirkev, modlíme sa za politikov, za naše mesto, tam, kde žijeme, veď máme mať ako kresťania vplyv na naše mesto a pozitívny vplyv, a že tento čas venujeme, a v podstate je to ten princíp dávania, že my odovzdávame ten svoj čas, odovzdávame svoje srdce na to, aby ostatní boli požehnaní, aby ostatným sa darilo, samozrejme úprimne, a vtedy príde naspäť to požehnanie. Je to presne tak. Ja keď dám človeku s úprimným srdcom, pomôžem niekomu, ja budem požehnaný. Nerobím to za to, aby som ja bol požehnaný z vypočítavosti, ale že chcem, a tento postoj srdca je veľmi dôležitý. A modlitba je v podstate takým overením je to, že keď sa človek modlí a potom on sám cíti, že tá modlitba je aj vypočúvaná a že dostane sa do tej Božej prítomnosti, dostane sa do toho pokoja, alebo keď zostupí Boží pokoj na človeka, odídu akékoľvek starosti, možno ma trápilo niečo, možno bola zlá rodinná situácia, nejaká choroba, finančné ťažkosti, čokoľvek, ale ja som sa prekonal, zdvihol som sa z postele, začal som sa modliť, prebojoval som to a keď som sa domodlil, som zistil, že wow, že ja mám pokoj, ale prečo ho mám? Že vôbec to není logické, je to iracionálne byť pokojný v tejto situácii. A toto modlitba, kvalitná modlitba vypôsobuje našich životoch.
Ja by som ešte k tomu pridal z takej vlastnej skúsenosti, že niekedy si človek aj vyhradí ten čas, aj že fakt, že tento čas venujem Tebe, Bože, aj tej modlitbe, a tá modlitba jednoducho niekedy nejde. A že ide to tak ťažko, a ťažko sa hľadajú slova, a ťažko idú myšlienky, že za čo sa modliť, tak v takýchto prípadoch tam máme takú pomocku, že môžeme čítať žalmy nahlas. Alebo to je jedna z takých najkrajších chvál a najkrajších modlitieb, akú v Biblii máme. Čiže vieme siahnuť aj po Biblii, vieme siahnuť po slove a otvoriť si žalmy a nahlas čítať tieto žalmy a zahrnúť to do našej modlitby. A toto je, si myslím, že možno aj vhodné, ak máme nejakého poslucháča, ktorý sa ešte nemodlil a má záujem sa modliť a prvýkrát sa chce modliť a je to pre neho ťažké a nevie, ako to má hovoriť. Tak by som len pripomenul, že k tomu prístup k tomu, tak ako sme spomínali, v jednoduchosti povedz, čo máš na srdci, hovor s Ježišom ako so svojím priateľom a ak chceš modlitbe pokračovať a nevieš ako, tak kľudne si zvezmi Bibliu alebo si nájdi na internete Bibliu, už sa to dá nájsť všade a otvor si žalmy a čítaj žalmy. Sú to jedny z najkrajších slov a jedna z najkrajších osláv Boha, akú poznáme. Čiže je tam aj takáto možnosť.
A dôležité je vedieť, že to, ako sa modlíš teraz, neznamená, že takisto sa budeš modliť zajtra alebo o týždeň, ale naopak. Každý jeden z nás, aj čo tu hovoríme, ktorí nás počúvate, aj iní kresťania sa nejakým spôsobom začínali modliť. Nikto sa nemodlil tým veľkým heroickým štýlom hneď od uverenia alebo od narodenia, ale nie. Je to budovanie si vzťahu s Bohom a tie slová nie sú naučené, ale idú zo srdca. A odíde každá hanba aj pred ostatnými ľuďmi, lebo keď to človek bude praktizovať, aj keď prídeš na modlitby spoločné, a len stojíš, a len si v prítomnosti a podporuješ tú družinu, ktorá sa modlí, tak to je taktiež veľmi dôležité. A človek sa aj tam naučí modliť a hlavne sa zbaví stresu alebo aj nejakej hanby. Takže ten spoločný prvok a zároveň aj tá komórka, ako sme to nazvali, obidve tieto veci sú veľmi, veľmi dôležité. A ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom modlitby, alebo možno niečo, čo sme nestihli v tomto dieli spomenúť, lebo je toho ohľadom modlitby oveľa, oveľa viacej, kľudne nám napíšte na našich sociálnych sieťach ako Instagram, ako dokonca Twitter, ako Facebook, sme všade a veľmi radi odpovieme.